ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 10 მარტია, შაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში დააპატიმრეს პუტინის ოპონენტების დემონსტრაციის 10-მდე მონაწილე. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი უარყოფს, რომ მოსკოვი მფარველობს სირიის პრეზიდენტს. აფხაზეთში იმართება დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნები. ბაზიანის ბაზაზე მიმდინარეობს ქართულ-ამერიკული სამხედრო წვრთნები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. დღეს 10-მდე დემონსტრანტი დააკავეს მოსკოვის ცენტრში ჩატარებულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმაც პროტესტი გამოთქვეს 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმირ პუტინის გამარჯვების გამო. დაკავებულებს შორის არის მოძრაობა მემარცხენე ფრონტის ლიდერი სერგეი უდალცოვი. ის რამდენიმე პირთან ერთად ცდილობდა არასანქცირებული სრულის ორგანიზებას, რისთვისაც მთავარი სანქცირებული დემონსტრაციის მონაწილეებს მოუწოდებდა მიეტოვებინათ აქცია და შეერთებოდნენ სვლას პუშკინის მოედნისკენ. დღესვე მოსკოვის პოლიციამ დააკავა 25-მდე ულტრანაციონალისტი უსანქციო მიტინგის გამართვის მცდელობისას. რაც შეეხება მოსკოვში ჩატარებულ მთავარ დემონსტრაციას, ათასობით ადამიანი შეეკრიბა თეთრი ბუშტებით და ბანერებით. საპრეზიდენტო, ისე როგორც მანამდე დეკემბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების დროს მომხდარ დარღვევებს ყურადღების გასამახვილებლად. დემონსტრაციის ერთ-ერთი მონაწილის ალექსეი ნესტერენკოს განცხადებით,
Путин
დაარღვია კონსტიტუცია, მესამე ვადაზე წავიდა. ჩვენი ქვეყანა კი ისეთია, რომ ვერც უზენაესი საბჭო და ვერც საკონსტიტუციო სასამართლო უბნება, რომ არ აქვს მესამე ვადაზე წასვლის უფლება. ამიტომ არეულობა საზოგადოებაში. მოსკოვში დემონსტრაციის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს არჩევნების განმეორებით ჩატარება და პუტინის გადადგომა. ოფიციალური მონაცემებით აქციაზე მისული იყო 10,000-მდე ადამიანი, ხოლო ორგანიზატორების ინფორმაციით დემონსტრანტების რიცხვი 30,000-ს აღწევდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს არაბული ლიგის მინისტრებთან სირიის შესახებ მოლაპარაკებისას განაცხადა, რომ მოსკოვი არცერთ რეჟიმს არ მფარველობს. როგორც იუწყებიან, შეხვედრა, რომელიც კაიროში ჩატარდა, დაძაბული იყო, რადგან ლავროვი ცდილობდა დაეცვა მოსკოვის პოზიცია, დაბლოკო სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლა, რომელიც ხორციელდება სირიაში ძალადობისთვის ბოლოს მოსახებად. რუსეთი ასადის რეჟიმის ტრადიციული მოკავშირეა. გასულ თვეში მან ჩინეთთან ერთად ვეტოთი დაბლოკა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა სირიის პრეზიდენტის დაყოლიებას გადადგომაზე. მას შემდეგ მოსკოვი არაერთხელ დაადანაშაულეს სირიის პრეზიდენტის მფარველობაში, მაშინ როცა სირიის მთავრობის ჯარები განაგრძობენ სამხედრო ოპერაციებს სირიელი მიამბოხეების წინააღმდეგ. კაიროს მონაცემებით სირიაში 7500-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული თითქმის ერთწლიანი დაპირისპირების განმავლობაში. აფხაზეთში იმართება დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნები 35 დეპუტატის ვინაობის გამოსავლენად. ადგილობრივმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნები უკვე გამოაცხადა ჩატარებულად მას შემდეგ, რაც დღის 3 საათისთვის დადგინდა, რომ კენჭისხრაში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული ამ მრჩევლების 29%-ზე მეტს. ოკუპირებული რეგიონის სახალხო კრების დეპუტატებს მაჟორიტარული სისტემით ირჩევენ. ადგილობრივი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, სახალხო კრების წევრის მანდატის მოპოვებას ცდილობს 158 პირი, მათგან 114 დამოუკიდებელი კანდიდატი. ასევე საარჩევნო კომისიის ცნობით, კანდიდატებს შორის არის ორი ეთნიკური ქართველი. საპარლამენტო არჩევნები ტარდება დაახლოებით 7 თვეში აფხაზეთში საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების და დე-ფაქტო ლიდერად ალექსანდრ ანქვაბის არჩევის შემდეგ. ხოლო დღევანდელ არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე, 4 მარტს, აფხაზეთის სამომრჩევლებმა მონაწილეობა მიიღეს რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამ თემას დაუბრუნდებით პირველივე ვრცელი სიუჟეტით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში მდებარე ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე იმართება ქართულ-ამერიკული სამხედრო წვრთნები. შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითებისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცების Orquiriani, Ertobli Sam Hedros Avleba Sahatodobit, Agile Spirit, Uriatas Tormadi. Is Atidan also Martam de Darteba? Sakme Hebats Lur Sam Hedrum Satebas from its Muretti Marteba. That is Ertetic Ombodendi, America Sakatol Sam Hedro, Tanam Shomlobisha, Tanam Shomlobashi Romels, Asemoitsas, Shertabulish Database Sasho Quaita Corpusis Mir Sakatols, Sheerakabuli Zalbis Mumsa Debis Programmas, and Programmis Parklepshi. Cartoli Chariska CBM Sadebian, Auhanetisa Tashuris, Samshdubo Operatiashimunazi Lobistris. Cairo Sobitahu Ahmosalti, Samshdubo Procesi, Shuamaliot, Holy Shetable Statabi Cairo, Evrogashiri, the Rusetti, Gamata Shehodras, Israel set up Alessina Lepshuris, Chirshishes, who Samshdubo Process, Samosola Paragabot. Cairo's Press of Peace is Snobit, Cairo's General Rim Divani Bangimuni, Shetable Statabi Sahamzipom Divani Hillary Clintonita, Rusetti Sagario Sakweta Ministry Sergei Lavrovi, Oshaba Chegri Bebian Cairo's. Штабинаши. Мат видео чартвис мешобит эсаобреба Еврокавшири сагарео политикури лидери Кэтрин Эштони. Табулос, Хорватиис парламентчи ертхмат икна ратифицирებული ხელშეკრულება Еврокавшириши Хорватиис гацევრიანების თაობაზე. 151 ადგილიანი პარლამენტის ხდომაზე მყოფმა 116-ვე депутатმა მოიწონა დოკუმენტი, რომელიც დეკემბერში ბრიუსელში იქნა ხელმოწერილი. Еврокавшириში Хорватиის ოფიციალურად მიღებამდე, რაც დაგეგმილია 2013 წლის 1 ივლისისთვის, მისი გაწევრიანების თაობაზე ხელშეკრულების რატიფიცირება უნდა მოხდეს Еврокавшириის წევრ 27-ვე სახელმწიფოში. Ახლიანბობის გამოშვება დასრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, ახლა 18 საათი და 6 წუთია. Გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება, ახლა გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინარს. Машасе თავდაპირველად როგორც უკვე ვთქვით, ვისაუბრებთ მური გარჩევნებზე აფხაზეთში. დღეს იქ დე ფაქტო პარლამენტის არჩევნები ტარდება.
იქანე ვცხოვრობ, ჩვილოდა რო არ მივიღო რა ვქნა. რა ცხოვრობ უნდა მიიღო მონაწილეობა? თვალში დათლი არა მაქვს, აჩქები არა მაქვს. ხო და გოუშიებს მეორეს და სულ ქედა რომ იყო იგი დამტოვე.
Გავაქცელებთ საუბარს კამპანიაზე ეს შენ გეხება, რადგან გრძელდება დისკუსიები ამ კამპანიის ფარგლებში. Ამ თემას მიეძღვნება ჩვენი რეპორტაჟი, დღევანდელი რეპორტაჟი ბათუმიდან. შემოგთავაზებთ კულტურულ ეკონომიკურ პროგრამას, დღეს სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივაზე სალაპარაკოთ. შემოგთავაზებთ სხვა კულტურულ პროგრამებსაც, მათ შორის სატირულ, პარალელურ რეალობას და სპორტულ პროგრამას. ბოლოს მიგიწევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. დღეს მოისმენთ კულტურულ რუსულენოვან დისკუსიას.
Сегодня мы решили обсудить изменения, которые, возможно, ждут страны Южного Кавказа после избрания президентом России Владимира Путина.
Абхазეთში იმართება დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნები. ცნობების თანახმად 25 მანდატისთვის 148 კანდიდატი იბრძვის. დღის განმავლობაში ამომრჩევლის ყველაზე მაღალი აქტიურობა აღირიცხა ტყვარჩელის რაიონში. საარჩევნო უბნებში მივიდა ამომრჩევლების თითქმის 50%. 4 საარჩევნო უბანი გაიხსნა გალის რაიონში, სადაც სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის განცხადებით ამომრჩევლის აქტიურობა საკმაოდ დაბალი იყო. საქართველოს ხელისუფლება არჩევნებს არალეგიტიმურს უწოდებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს რეაგირებისაკენ. ეკა ქემანიშვილი მოგვითხრობს.
10 მარტიდან გურისხედი გალის რაიონიდან ზუგდიდში გადმოსული მოქალაქეების ნაწილი არჩევნებში მონაწილეობას ადასტურებს. ნაწილი კი აცხადებს, რომ პასპორტების უქონლობის გამო მათ არჩევნებში მონაწილეობა ვერ შეძლეს. Радио თავისუფლებას მათ განუცხადეს, რომ დღის განმავლობაში ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოძრაობა არ შეზღუდულა.
კი აშულა არჩევნები. იქანე ვცხოვრობ, ჩვილოდა რომ არ მივიღო რა ვქნა. რა ცხოვრობ უნდა მიიღო მონაწილეობა? თვალში დათლი არა მაქვს, აჩქები არა მაქვს. ხო და გოუშიებს მეორეს და სულ ქედა რომ იყო იგი დამტოვე.
თავისუფალს გადმოვიდი, ჩვენ პროპოსკები ძგვარ და თავისუფლად გადმოვიდი.
არჩევნებია დღეს.
არ მიიღეთ მონაწილეობა?
მიიღეთ.
კი არჩევნებია.
იღებთ მონაწილეობას?
Паспорт я
отдал. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა თორნიკე კილანავამ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ გალის რაიონში გახსნილ 4 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის აქტიურობა დღის განმავლობაში საკმაოდ დაბალი იყო.
ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ რაღაც მოსახლეობა გამოიყვანოს და რაღაც აქტიურობები აჩვენოს უბნებზე, თუმცა ის ამას ვერ აღწევს. დარეგისტრირებულია რამოდენიმე კანდიდატი, ეს არის კიშმარია, ეჭკადუა და კოკოსკირი. მოსახლეობის ინტერესებს არც ერთი კანდიდატი არ განახსახიერებს, მათიცია რომ ეს არის ფარსი და არავითარი არჩევნებზე ლაპარაკი ზედმეტია და არავითარი არჩევანი არ არის, ეს უბრალოდ არის სეპარატისტული რეჟიმის ერთ-ერთი დანიშნები, რომელსაც აქვს თითქოს და არჩევნების საბურველი.
საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში დილიდან 174 საარჩევნო უბანი გაიხსნა. საპარლამენტო არჩევნებში 158 კანდიდატი დარეგისტრირდა, რომლებიც დე-ფაქტო პარლამენტის 35 მანდატისათვის იბრძოლებს. მართლმა პარტიამ, ერთიანმა აფხაზეთმა და ოპოზიციურმა აფხაზეთის ეროვნული ერთობის ფორუმმა, რომელსაც რაულ ხაჯიმბა ხელმძღვანელობს, 11 კანდიდატი წარადგინეს. ეკონომიკური განვითარების პარტიამ ბესლან ბუთვას ხელმძღვანელობით 6. ასევე 6 კანდიდატი ყავს კომუნისტურ პარტიას. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად კანდიდატებს შორის 2 ეთნიკური ქართველია, 125 ეთნიკური აფხაზი, 9 სომეხი, 8 რუსი, 2 ბერძენი, 1 ოსი და 1 წყაბარდოელი. ამომრჩეველთა რაოდენობა 159622 ადამიანია. აფხაზეთში დე-ფაქტო პარლამენტს 5 წლის ვადით აირჩევენ. მიმდინარე არჩევნების გამოხმაურებები თბილისშიც მოხდა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, ევროპელი დემოკრატების ლიდერმა პაატა დავითაიამ 10 მარტს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს არალეგიტიმური უწოდა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს რეაგირებისაკენ მოუწოდა.
ამას 1000-მდე დევნილი დღეს არის ამ ტერიტორიებიდან. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, ევროკავშირის მიერ, ევროსაბჭოს მიერ, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების მიერ, შეერთებული შტატების სენატის მიერ აღიარებულია საქართველოს აფხაზეთი როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიად. ამიტომ ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული ქმედებები, რაც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ძირითად პრინციპებს, არის ცნობილი როგორც არალეგიტიმურად.
იმას, რაც აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ხდება, არ შეიძლება არჩევნები ვუწოდოს, განაცხადა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარემ შოთა მალაშხიამაც.
აქ ხდება მხოლოდ მარიონეტების დანიშნა. ოკუპირებულ ეთნოწმენდა მომხდარ რეგიონში არჩევნები შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ დეოკუპაციის, მხოლოდ დევნილების დაბრუნების შემდეგ.
პოლიტოლოგმა გოგი ხოციშვილმა კი რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ რაიმე ექსცესებს და მით უმეტეს მოულოდნელ შედეგებს ამ არჩევნებიდან არ უნდა ველოდოთ.
მიდის ძალიან რუტინული არჩევნები, წინასწარ გასაზრული ესე კანდიდატები, ერთადერთი ის ამბავია ეს, რომ იქ არის რამოდენიმე ქვეყნიდან დამკვირვებელი, რომელიც არ არის ის ქვეყანა, ვისაც აღიარებული ყავს აფხაზეთი. მაგალითად ლატვია, რაღაცა რამოდენიმე ევროპული ქვეყანა ამბობენ ესე, რომ გააგზავნეს თავიანთი დამკვირვებელი ამ არჩევნებზე და ეს იწვევს რაღაცა კითხვებს და ლაპარაკებს. მეტი არაფერი.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართულ ბრიფინგზე დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრმა უთარ ხეცია აღნიშნა, რომ არჩევნების მიმდინარეობის დროს საზოგადოებრივი წესრიგი არ დარღვეულა. ისევე სიტყვებით, განსაკუთრებული კონტროლი საქართველოს საზღვართან ახლოს მდებარე რაიონებში დაწესდა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში გრძელდება დისკუსია კამპანიის „ეშენ გეხება ფარგლებში“ ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზებით. დისკუსია გამართა ბათუმში რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც ქუჩებში დაიწყო პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება. მოუსმინეთ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა შეფასებები კანონის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ მწვავე და კრიტიკული იყო. მაგალითად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა პაატა ჯალაღონიამ მას შემდეგ, რაც კონკრეტულად ისაუბრა კანონის 26 მუხლზე, ასეთი დასკვნა გააკეთა.
ეს კანონი, მე ვფიქრობ, რომ კლავს პოლიტიკურ ცხოვრებას საქართველოში და პოლიტიკური ცხოვრების ლოგიკურ და საერთაშორისო ნორმებით, საქართველოს კონსტიტუციით რეგლამენტირებული ნორმების ფარგლებში საქმიანობის შესაძლებლობას.
საქართველოს მოქალაქეების ამ საფრთხეებისაგან დაცვის მიზნით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა კანონის გასაჩივრება საკონსტიტუციო სასამართლოში გეგმავს. საფრთხე კი სამართლიანი არჩევნების აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მადონა ბერიძის თქმით შემდეგში მდგომარეობს.
ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს შეეხოს, როგორც მიუხედავად იმისა, ის საქმის კურსში იქნება თუ არა, რომ ხდება ამა თუ იმ მოსყიდვის თანამონაწილე. ეს ამ სისხლის სამართლის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებით საბრძლამდე თავისუფლების აღკვეთით და ჯარიმით ისჯება ის ამომრჩეველი, რომელიც რომელიმე პარტიისგან მიიღებს ფულს, სხვა ქონება მომსახურებას მოითხოვს და მიიღებს, მაგალითად თუ ამომრჩეველი პარტიას დაუფინანსებს გარკვეულ სამედიცინო მომსახურებას, ის ხდება ამუხლის ქვეშ და შესაბამისად მას შეიძლება შეეხოს ეს ნორმა, ანუ სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთა და შესაბამისად ჯარიმებიც.
მას შემდეგ, რაც მადონა ბერიძე მუხლობრივად განიხილა კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, იურისტ მარლადომ გალობლიშვილმა შეხვედრაზე განაცხადა.
სამართლებრივად ამას ვერ შეაფასებს, ესა სრული იდიოტობა, რაც აქ წერია. არაფერი იურისპრუდენციასთან, სამართალთან ამას კავშირი არ გააჩნია. ეს არის მოფიქრებული რაღაც, ესე ვთქვათ, ეშმაკური ხრიკები ერთი პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მურმან დუმბაძემ დააკონკრეტა, ვის გამოც დაჩქარებული წესით მიიღეს ეს კანონი.
ეს არის კანონი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, ანუ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ოცნების, ქართული ოცნების წინააღმდეგ. პრაქტიკულად სწორედ ამ კაცის პოლიტიკაში გამოიწვია ამ ორგანული კანონის მიღება. ეს არის კანონი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, ანუ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ოცნების, ქართული ოცნების წინააღმდეგ. პრაქტიკულად სწორედ ამ კაცის პოლიტიკაში გამოიწვია ამ ორგანული კანონის მიღება.
თუმცა რესპუბლიკური პარტიის წევრი გიორგი მასალკინი შიშობს, რომ კანონს ზოგადად აქვს პოლიტიკური აქტივობების შემზღუდველი ეფექტი.
მას როგითხარ ვიგზენის სუნის ციხის სუნი ვიგზენი ლავის. მაგრამ არაფერს ასე ახო საფოპილვარ კრიმინალ. ახო საფოპილვარ
კრიმინალებს.
და ორი გამახსენდა ირანში, ახლა ღებულობენ ახალ კანონს მასტურ თვალებთან დაკავშირებით. ანუ ქალს თვალს მასტური თვალები, ესე იგი დაიჯება და ხო ვინ უნდა დაადგინო,
როგორ იჯება ეს?
არა, როსგებით და ცეხით.
ბათუმელთა დიდმა ნაწილმა მართლა არ იცის, რომ ცვლილება შევიდა კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. და ისიც არ იცის, რომ შესაძლოა ეს მასაც შეეხოს. პეტიციაში ხაზგასმულია და იურისტებიც ადასტურებენ, რომ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები იურისტებისთვისაც კი ძალიან ბუნდოვანია და იგი იძლევა ფართო ინტერპრეტაციის საშუალებას. უმაღლესი საბჭო საარჩევნო კომისიის იურისტი მალხაზ ბოლქვაძე მიიჩნევს, რომ ეს კანონი კოლექტიური პასუხისმგებლობის საკითხს სვამს, რაც ქართულ კანონმდებლობაში აქამდე არ ყოფილა. იმ შემთხვევაში, თუ კი მოქალაქე რომელიმე პარტიის მიმართ კეთილგანწყობას გამოხატავს, გარკვეული სანქციები იმ სამსახურზეც გავრცელდება, სადაც იგი იყო დასაქმებული.
ნებისმიერი პირი, რომელიც მოქმედებს კერძო საწარმოში და რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ გამოხატავს მხარდაჭერის მოწოდებას, გამოთქვამს, ამ ფორმულირებით შესაძლებელია შეზღუდვა და უწესდეს აი ამ საწარმოს. აი ეს არის უკვე ეწინააღმდეგება იმ შინაარსს, რაც არის ჩადებული ჩვენს კონსტიტუციაში, ეწინააღმდეგება ინდივიდუალიზაციას, სანქციისა, ანუ სანქციის ინდივიდუალიზაცია გულისხმობს, რომ უშუალო დამრღვევი უნდა დაისაჯოს და არა სხვისი დარღვევის გამო უნდა დაისაჯოს სხვა.
კანონში მსგავს არსებულ ხარვეზე საუბრობს იურისტი ჟანა ჩიქოვანიც, რომელიც სწორედ ამ ის გამო ფიქრობს, რომ საზოგადოება რაც შეიძლება ინფორმირებული უნდა გახდეს.
მაგალითად, ჩვეულებრივი ფიზიკური პირი, რომელსაც საზღვარგარეთ ყავს ახლობლები, რომლებთანაც შეიძლება ფინანსური კავშირი ქონდეს, ეხმარებოდნენ და ახმარებას იღებდნენ, აი თუ თქვათ ასევე კონტროლის პალატამ ჩათვალა, რომ ეს პირი რაიმენაირად პოლიტიკურ პარტიასთან არის დაკავშირებული, ასოცირებული, შეიძლება მასაც შეზღუდები და უწესდეს, თქვათ, მიღებული თანხის რაოდენობებთან დაკავშირებით. ეს იქიდან არა და შეიძლება სინამდვილეში არ იყოს, თქვათ, პოლიტიკური პარტიის წევრი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ დაკავშირებული პირის სტატუსი და ფუნქცია არ არის განმარტებული კანონში ამოუწურავად და ჩამოთვლად, ჩამისა ვიწრო და ანუ არ არის განმარტებული, ამის რისკის საფუძველი არსებობს. ანუ ეს უკვე საკუთრების უფლებას შეიძლება შეეხოს, გამოხატვის თავისუფლებას უქმნის პრობლემას.
ამავე შეხვედრაზე ადვოკატმა მედია ვასაძემ ისიც აღნიშნა, რომ კანონის გაცნობის შემდეგ მოქალაქებს კიდევ უფრო გაუღოვდება ჩიშის სინდრომი და არჩევნებზეც მოსვლას გადაიფიქრებენ. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია გეგმავს ფართომასშტაბიან საარჩევნო კამპანიას.
იუწება ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია. საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების პრობლემატიკა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური დისკუსიების ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ამ საკითხს ვრცელი დრო დაუთმო საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტის წინაშე ყოველწლიურ გამოსვლაში. თუმცა, მიუხედავად პოლიტიკოსების თუ საზოგადოების ფართო ფენების ყურადღებისა სოფლის მეურნეობის მიმართ, მისი წილი ქვეყნის ეკონომიკაში უმნიშვნელო რჩება. რა პერსპექტივა გააჩნია საქართველოში აგრობიზნესის განვითარებას, ამაში გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
მიმდინარე კვირაში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა მოაწყო პრეზენტაცია 2011 წლის საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივის მიმოხილვა წლიური შეჯამება. კვლევის ავტორებმა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებლების მიმოხილვისას მასში სოფლის მეურნეობის წილის სიმცირეზე ციცაუბრეს. ეს საკითხი იმითაცაა მნიშვნელოვანი, რომ სოფლად ცხოვრობს ქვეყნის მოსახლეობის 9%-ზე მეტი, თუმცა მის მიერ შექმნილი დოლათი სულაც არ არის ამ მაჩვენებლის პროპორციული. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სახურის მონაცემებით მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი 7%-ზე ოდნავ მეტს შეადგენს. ქვეყნის ეკონომიკაში აგრარული პროდუქციის წილის ზრდის პირობა არაერთხელ დადო საქართველოს მთავრობამ. ეს პირობა კიდევ ერთხელ გაიმეორა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარლამენტში წლიური მოხსენებით გამოსვლისას.
შარშან, მე დახმარდით, რომ 2015 წლისთვის საქართველოს სოფლის მეურნეობას გავაორმაგეთ. დღევანდელი მონაცემებით სოფლის მეურნეობის სექტორი უკვე დაახლოებით 35% არის გაზრდილი.
პრეზიდენტის მიერ ნახსენები რიცხვებისგან განსხვავებულ მონაცემებს ასახელებენ ეკონომიკის ექსპერტები, რომელთა ინფორმაციით სოფლის მეურნეობა არათუ 35%-ით, არამედ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის შესაბამისადაც არ იზრდება. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კოორდინატორის ნინო ევგენიძის კომენტარი.
დასაქმებულთა 50% მოგეხსენება სოფლის მეურნეობის სექტორში არის დასაქმებული და ამ ხალხიდან მათ შორის კიდე სადღაც 17-18% დღეს იღებს $1-ზე ნაკლებ შემოსავალს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ზოგადად სოფლის მეურნეობა არანაირ წვლილს არ თამაშობს ესეთ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მიმართულებით.
არადა საქართველოს მთავრობა სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს სასოფლო ბიზნესის წახალისების მიზნით. მათ შორისაა მექანიზაციის პროგრამა, ყურძნის ჩაბარების სუბსიდირება, ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდის პროგრამა, რომელიც ნაკლებად წარმატებულად მიიჩნია თავად პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმაცკი. მიუხედავად ხილული შედეგების სიმცირისა, ხელისუფლება მაინც აგრძელებს სოფლის მეურნეობის ბიზნესში ჩარევას. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან ილაპარაკა.
უახლოეს სამი კვირის განმავლობაში ჩვენ შევიძეთ რამდენიმე ასეულ ახალ ტრაქტორს და 400 მისაბმელ აგრეგატს. ამიტომ ამ წლის 1 ივნისამდე მექანიზაციის ყველა ცენტრი ჯამში აღწურული იქნება 503 ერთეული ტრაქტორით, 50 ერთეული კომბაინით და 22 ერთეული სანტექნიკით და 1471 გუთნით და ტრაქტორებზე მისაბმელი სხვა ტექნიკით. და ეს დამატებით იმ რამდენიმე 1000 ტრაქტორის, რომელიც ისედაც არის სოფლად და რომლის განახლებაში პარკის ჩვენ მუდმივად მონაწილეობს. ეს ყველაფერი იქნება ადვილად ხელმისაწვდომი.
საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით 6 მექანიზაციის ცენტრს მიენიჭება მოსავლიანობის ცენტრის სტატუსი. მასში ნებისმიერი ფერმერი შეძლებს მიიღოს მექანიზატორის კონსულტაცია და დახმარება, ისარგებლოს სპეციალური ლაბორატორიის მომსახურებით, რომელიც დაეხმარება ნიადაგის მცენარისა და წყლის ანალიზის გაკეთებაში. ასევე გათვალისწინებულია ჰიდროსადგურების და სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისთვის აუცილებელი სხვა სერვისების ორგანიზება. სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივას სოფლის კონსოლიდაციაში ხედავს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პრეზიდენტი კახა უგულავა.
ეს პატარ-პატარა მეურნეობები, ეს შინამეურნეობა, პატარ-პატარა ფერმები ხოლმე შექმნიან ამის ვერტიკალურ ტექნოლოგიებს. ახალ ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში ყველგან აბსოლუტურად ვიდრე მოქმედებიდან დაწყებული მეცხოველეობის დამთავრებული და რაღაცნაირად ალბათ უნდა მოხდეს ამისი გაერთიანება. დიდი მეურნეობა უნდა იყოს, ვისაც საშუალება ექნება, რომ ეს ტექნოლოგიები დანერგონ. სხვანაირად წარმოუდგენელია თითო-თითო ფერმერმა შეძლოს უნდათ იმხელა ინვესტიცია, რომ გაიზარდოს თქვა ეს ჰექტარზე მოსავლის რაოდენობა, ან თქვა ეს კვირტზე წარმატება და ასე შემდეგ.
მეურნეობის გამსხვილება და სოფლად ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, პროდუქტიულობის გაზრდა, უცხო ქვეყნების პრაქტიკიდან გამომდინარე ნაკლებ მუშახელს მოითხოვს. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 50 ჰექტარ ფართობზე სიმინდის მოსაყვანად ფაქტობრივად მხოლოდ ერთი ფერმერის ფიზიკური შრომაა საჭირო. საქართველოში კი სოფლად დაახლოებით 700,000 ოჯახი თითო-თითო ჰექტარს, ანუ ჯამში 700,000 ჰექტარს ფლობს. ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი სხვა სფეროში უნდა დასაქმდეს, რათა მიწების განსხვავება მოხერხდეს და აგრარული ბიზნესის შედეგიანობაც გაიზარდოს. სამაგალითოდ გამოდგება თუნდაც იაპონია, რომლის ეკონომიკურმა აღმავლობამ კვეთრად შეამცირა როგორც სოფლის მეურნეობის წილი, ასევე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა, ამბობს ეკონომისტი ზურაბ ჯაფარიძე.
50-იან წლებში ეკონომიკის რაღაც 80-90%-ზე მეტი მოდიოდა სოფლის მეურნეობაზე, დღეს 1%-ის კი არ არის იაპონიის ეკონომიკის. და ჩვენ ვერ ავწდები და რამდენიცა უნდა ვეცადოთ ის, რომ ჩვენ რაღაც შევინახოთ სოფლის მეურნეობა, ნუ უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შედეს. შეგვიძლია ცხადი ამაში რესურსები ვყაროთ, ამ მიშველება არ აქვს, იქნება სიმინდის პროგრამის თუ რაღაც სხვა ტიპის პროგრამის მოვიგონოთ, ასაცნაირს ვერაფერს ვერ უშველით სინამდვილეში.
ზურაბ ჯაფარიძის აზრით, სოფლის მეურნეობა პოლიტიკისგან უნდა გათავისუფლდეს და ბუნებრივი განვითარების საშუალება მიეცეს. კახამ ჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კატეცემას ვახსენებთ დასავლეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით, რას წერდა პრესა საქართველოს ერთიორ საყურადღებო პუბლიკაციას ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს.
ამერიკულ ჟურნალ ფორბსის მიერ ბიძინა ივანიშვილზე გამოქვეყნებული ვრცელი სტატია საქართველოშიც ითარგმნა და გავრცელდა. მოკლედ გაგაცნობთ ერთიორ მონაკვეთს ამ რეპორტაჟიდან, რომლის ავტორი იულია იოფეა. იოფე ჭორვილაშის ჩავიდა და იქ აურობას აღწერს. ჭორვილაშ შუაგულში დგას ივანიშვილის თანამედროვე სასახლე, რომლის მასიური ფანჯრები რაჭის მთებს შეხურებს. აქ უზარმაზარი სპორტული კომპლექსი და ზოოპარკია, სადაც ლემურები, ირმები, ფლამინგოები და კენგურუც კი ჰყავთ. წაიკითხავთ სტატიაში, რომლიდანაც ბევრ შეიტყობს მკითხველი ბიძინა ივანიშვილზე, მის ადრეულ წლებზე, ბიზნესში გატარებულ გზაზე და ახლანდელ გადაწყვეტილებაზე. მისი გადაწყვეტილება გახდეს პრემიერ-მინისტრი ნებისმიერ მოქმედ პრეზიდენტს შეაშინებდა, რომ აღარაფერი ვთქვათ არა პროგნოზირებად ეჭვიან ძალაუფლების მოყვარულ მიხეილ სააკაშვილზე, წერს იოფე თავის წერილში. ივანიშვილს ჟურნალისტისთვის უთქვამს, რომ მას და მის ხალხს მთავრობა დღემდე დევნის. პოლიტიკაში მოსვლის და საჯარო მოქალაქედ გადაქცევის გადაწყვეტილება მისი მხრიდან შესაძლოა თავდაცვის საშუალებაც იყო. მაგრამ ივანიშვილის პრეტენზია სააკაშვილის მიმართ უფრო ფუნდამენტური ხასიათისაა და მას აშკარად ქართული ელფერი დაჰკრავს. მას არ ესმის რა არის სიყვარული, ამბობს ის მთელი სერიოზულობით. როგორ შეიძლება ასეთი ადამიანი ქვეყანას მართავდეს? თუმცა ფორბსის სტატია ანალიზსაც აკეთებს და მაგალითად ივანიშვილის დახასიათებისას ასეთ ცნობას აწვდის მკითხველს. იმის გამო, რომ წლების განმავლობაში ყურადღებას გაურბოდა, აღმოჩნდა, რომ პოლიტიკური დებატებისთვის ცუდად მომზადებული იყო. ამ ვრცელი სტატიის სულ ბოლო მონაკვეთი მინდა გაგაცნოთ. ფორბსის ჟურნალისტისთვის ბიძინა ივანიშვილს უთქვამს: ყველაფერი, რასაც ადამიანი აკეთებს, თავისთვის აკეთებს. მოდი, ნუ მოვატყუებთ თავს. ეს ჩემი სამშობლოა, აქ კარგად ვარ, უფრო კომფორტულად. აქ მყავს მეგობრები, მშობლები, ნათესავები. ასე რომ გამოდის, რომ ამ ყველაფერს ისევ ჩემთვის ვაკეთებ. პოლიტიკაში ყოფნა კარგი დაცვაა. შემდეგი სტატია, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამოაქვეყნა 3 მარტს, როცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება გავრცელდა საქართველოსთან ურთიერთობის განახლების შესახებ. ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი წერდა: პარასკევს საღამოს რუსეთმა საქართველოს მოულოდნელი წინადადება შესთავაზა, დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, რომელიც გააწყდა მას შემდეგ, რაც 2008 წელს ორი მეზობელი ქვეყანა ერთმანეთს ომში დაუპირისპირდა. სატელეფონო საუბარში გაზეთისთვის გიგა ბოკერიას შემდეგი უთქვამს: მათ საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობები სურთ მაშინ, როდესაც მისი ტერიტორიის 20% დაკავებული აქვთ და არსებითად არსემენ პატივს ქვეყნის დამოუკიდებლობას. ეს გაუგებარია, მოყავს ბოკერიას სიტყვები გაზეთს. ნიუ-იორკ ტაიმსი თვითონაც წერს, რომ გაურკვეველია, რის მიღწევას იმედოვნებდა რუსეთი, როცა დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის წინადადებით გამოვიდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება მოიცავდა ასევე პრეტენზიების იმ ვრცელ ჩამონათვალს, რომელიც რუსეთს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ აქვს, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. შპიგელ ონლაინმა 7 მარტს გამოაქვეყნა ინფორმაცია შეერაღების შესახებ, რომელსაც საქართველო აწარმოებს. გამოცემის თანახმად, საქართველოს პრეზიდენტი ამაყობს თავისი შეერაღებული ძალების პირველი ადგილობრივი წარმოების ახალი რეაქტიური საარტილერიო სისტემით. იგი იმდენად ამაყია, შპიგელ ონლაინის თანახმად, რომ ეს სიახლე უმალ გამოაქვეყნა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე. ქსელში შეერაღების დემონსტრირება და უძინებელი მტრის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული აშკარა განაცხადი იყო, თვლის სტატიის ავტორი. მიხეილ სააკაშვილს გამოცემა მკითხველს თანამედროვე ტექნოლოგიების დიდ მოტრფიალეთ წარუდგენს. რამდენიმე თვეა, რაც საქართველოს პრეზიდენტი ტვიტერის მეშვეობით მოკლე შეტყობინებებს აგზავნის მთელ მსოფლიოში. იგი ფეისბუქზეც ძალზედ აქტიურია. წერს გამოცემა, რომელიც კითხვას აცნობს, რომ საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებისგან უცხოეთი თავს იკავებს. მას შემდეგ სააკაშვილმა შეიარაღების სხვა გზა იპოვა, რასაც ფეისბუქის ფოტოებამდე საზღვარგარეთი საერთოდ არ აქცევდა ყურადღებას. პატარა საქართველოს, წერს შპიგელ ონლაინი, თავდაცვის მინისტრი წარადგენს ქვეითთა დაჯავშნულ საბრძოლო მანქანა ლაზიკას. 2011 წელს ჯარმა სამამულო წარმოების ათობით ჯავშან მანქანა დიდგორი შეიძინაო, იუწყება გამოცემა. დაბოლოს ამ სტატიის ბოლო პასაჟი მინდა გაგაცნოთ. საკუთარი განვითარებით საქართველოს სურს უცხოური პარტნიორებისგან უფრო დამოუკიდებელი გახდეს. 2008 წლის შემდეგ იარაღის შეძენასთან დაკავშირებით პრობლემები არსებობდა. განუცხადებია სააკაშვილს ახალი საარტილერიო სისტემის წარდგენისას. საქართველო მიხვდა, სააკაშვილის სიტყვები აკლა მოყვანილი, რომ საკუთარი თავის გარდა არავის იმედი არ უნდა ჰქონდეს. ეს მინიშნება გამოცემას მიაჩნია ისრაელის მისამართით გაკეთებულად. საქართველომ წლების წინ ისრაელის მწარმოებლის ელბიტის 40 უპილოტო საფრენი აპარატი ჰერმესი შეიძინა. ახლახან ჰაკერების მიერ გამოქვეყნებული ელექტრონული მიმოწერა, რომელიც ეკუთვნის ჩრდილოვან დაზვერვის ცენტრალურ სამართულად წოდებულ უშიშროების კომპანიას Stratfor's, იმის ვარაუდის შესაძლებლობას იძლევა, რომ ისრაელმა 2008 წელს რუსეთს უპილოტო საფრენი აპარატების კოდები გადასცა, რისთვისაც მოსკოვისგან მიიღო ინფორმაცია რუსული მოდელის ირანული რაკეტების შესახებ.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო რა წერდა უცხოეთის პრესა საქართველოზე ამ ბოლო დღეების განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18 საათი და 31 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. მოსკოვში დააპატიმრეს პუტინის ოპონენტთა დემონსტრაციის 1000-მდე მონაწილე. საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს არაბული ლიგის მინისტრებთან სირიის შესახებ მოლაპარაკებისას განაცხადა, რომ რუსეთი არც ერთ რეჟიმს არ მფარველობს. აფხაზეთში იმართება დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნები 35 დეპუტატის ვინაობის გამოსავლენად. თბილისიდან მდებარე ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე იმართება ქართულ-ამერიკული სამხედრო წვრთნები. საქართველოში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ გახსნილია თურქეთის ქალაქ ორდუში მომხდარი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ოქროსა და ძვირფასი ნივთების ძარცვის ფაქტი. კანადაში დადგენილია, რომ გაუჩინარებული ქართველი გოგონა მარია მახნიაშვილი ცოცხალი აღარ არის. არსებული ინფორმაციით ექსპერტიზის დასკვნა რამდენიმე საათის წინ გახდა ცნობილი და დადგინდა, რომ ტორონტოს ჩრდილოეთით ნაპოვნის სხეულის ნაწილები მარია მახნიაშვილს ეკუთვნის. ხორვატიის პარლამენტში ერთხმად იქნა რატიფიცირებული ხელშეკრულება ევროკავშირში ხორვატიის გაწევრიანების თაობაზე. გაეროს ცნობით, ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში შუამავალი ოთხეული შეერთებული შტატები, გაერო, ევროკავშირი და რუსეთი გამართავს შეხვედრას ისრაელსა და პალესტინელებს შორის ჩიხში შესულ სამშვიდობო პროცესზე მოსალაპარაკებლად. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული სპორტული პროგრამით. მისი ავტორია დავით ქლიპაცე.
ფიქრობ, საწინააღმდეგო არაფერი გექნება, თუ დღეს ქალებზე და ფეხბურთზე. უფრო დაზუსტებით, თუ ვიტყვი ქალებზე და ფეხბურთელზე ვისაუბრებ. დავიწყოთ ქალებით.
ჩინაში მაღალაშვილი მურადა ჯაბოა მე-12 მაჩიდან ნადო წერეთელი.
თბილისში დუდუბეში ექსპო ჯორჯია საგამოფენო დარბაზში ასე განაწილდნენ დედის დღისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირის მონაწილენი და ამდენი ქალი თუ თამაშობდა ნარც ვერ დაგიმალოთ არც მეგონა. პირველი ტური 24 მაგიდაზე დაიწყო, მაგრამ მალე კიდევ შემოემატნენ მონაწილენი და ხომ წარმოგიდგენიათ გამარჯვების სურვილით ანთებული 70 მონარდე ქალბატონის პაექრობის დანახვა როგორი უჩვეულო სანახაობა იყო. გასაგებია ჩემი დიქტოფონი არ იყო დროზე შაში რომ არ მოვიდა მიზეზი და მალე გავიცანე კიდეც ქალბატონი მაკა სათიანი რომელიც უკვე შეგუებული იყო ბეთს სხვა მაგიდასთან იდგა და მეგობარს ულოცავდა ძლიერ მეტოქესთან მოპოვებულ პირველ გამარჯვებას
დიდი ხანია თამაშობ ბავშვობიდან ჩვენ ოჯახში იყო ეს ნარგისისა და ამიტომ ხშირად თამაშობდი ეხა ისე ოჯახში თამაშობ საფულობი დაჩაზე როცავად
მე
პირველ ტურში დამარცხებულები მშვენიერი თაიგულები დაამშვიდეს ტურნირის ორგანიზატორებმა საქართველოს ნარდის ასოციაციის პრეზიდენტმა თეიმურას ქურციკიძემ კი ტურნირის კიდევ ერთი მონაწილე გამოცნო
საერთოდ ბუნებით ვარ აზარტული, არ მიყვარს წაგება. ყველა საქმეს ვაკეთებისე რომ მოგებული დავრჩე. აუცილებლად არ მეზარება მისვლა საქმეზე 1000 მერტეთ მივალ, მაგრამ საქმე უნდა გავაკეთო. ეს არის ჩემი აზარტი, ასე ვარ თამაში.
შემდეგ დაიწყო მეორე ტური, რომელიც კიდევ უფრო დაძაბული იყო და საბოლოოდ 6 საათიან მასპარეზობამ გამოავლინა გამარჯვებული თამარ ბეჟიდაშვილი, რომელიც ოქროს კამათით დაჯილდოვდა. პრიზიორებმა და 16-მა საუკეთესო მოთამაშემ სამახსოვრო საჩუქარი მიიღეს. ერთი სიტყვით გულდაწყვეტილი არავინ დარჩა. თავარ ტურნირთან ერთად მამაკაცთა ასპარეზობაც გაიმართა, რომელშიც როგორ გონიათ, ვინ გაიმარჯვა? რასაკვირველია, სახელოვანმა ფეხბურთელმა.
სხვათა შორის ნებისმიერ თამაში მიყვარს და მიძრეკილებამა აქვს. თამაშების მიმართაც კი აკრაბახო, მაგრამ ნებისმიერ თამაშს თამაშობ ნორმალურად და კარგად. მე ხა ქალებსაც შევხვდი გუშინ, ერთი ორ ქალბატონს მოუგე, მაგრამ მოდიში მოუხადე, იმიტომ რომ შეჯიბრია და ვცდილობდი რომ მომეგო ეს ტურნირი. მე ვისაც ვეთამაშე, დონე არ იყო დაბალი დონე პირიქით. ზოგ მამაკაცად ჯობდნენ.
დიახეს მურთას ხურცილავა გახლავთ, რომელსაც არაერთხელ უთქვამს, რომ კამათლის გაგორებაც კარგად იცის. და ახლა ასე შტამბეშტავა დაამტკიცა, რომ დიდ ფეხბურთელებს მართლაც ყველაფერი ეხერხებათ. მე რასაკვირველია, სპორტი მაქვს ხედელობაში, რომლის ერთ-ერთი სახეობა ნარდი შესაძლოა მერე ისეთივე პოპულარული გახდება, როგორც ახლა ქალთა ფეხბურთია. ყოველ შემთხვევაში, რვა მარტ შეკრებილი მონარდე ქართველი ქალები რომ ასე ფიქრობენ, თითქმის დარწმუნებული ვარ.
სპორტული პროგრამის შემდეგ, რომელიც დავით ქლიბაძემ შემოგთავაზა, პარალელურ რეალობაზე გადავდივართ. ასე ეწოდება პარალელური რეალობა რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ სატირულ პროგრამას. მისი ავტორია ლაშა ბუღაძე.
კონსაკრალური სასწავლებელი გაჩნდა ეჭვი, რომ მთავრობა და კერძოდ საკულტურის სამინისტრო მორიგი ბრძნული გადაწყვეტილების წინაშე დგას. მართალია საქართველოს გაერთიანება ვერ მოხერხდა, მაგრამ სამაგიეროდ კონსერვატორია, სამხატვრო აკადემია და თეატრალური უნივერსიტეტი შეუერთდებიან ერთმანეთს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამიერიდან შიშველ ნატურას დასარტყამ ინსტრუმენტებზე შესვავენ და თან აიძულებენ რაიმე მონოლოგით წარმოთქვას. მომავალ პირობით ყოფილ მსახიობ გროინიშვილს აწი ფუნჯით ხელში მოუწევს საოპერო არიების შესრულება: ვაიმე მარო ან იცინე ჯამბაზო. შესაბამისად ჩვენ მეტად სასიამოვნო არტ მუტანტს მივიღებთ ამ გაერთიანებით: არსებას დიეტის შემდგომი ნიკოლოზ რაჭველის ღიმილით, ზურაბ წერეთლის ლექსიკით, ზდეს იცურავებს კვატ, ტამ იცურავებს ბატ და დიდი ოთარ კობერიძის სტიკებით. შესაძლებელია ასეთი ვარიანტიც: ხსენებული გროინიშვილის ზედატანი, ანანიაშვილის ტორსი და მერაბ ბერძენიშვილის სააკაძისეული ცხენის ქვედა ბოლო. ფიგრუბ დიდებულია. ასეთ არტ ემბრიონს შესაფერისი სახელიც ექნებოდა: ლაზიკური ოდეტტა. გამოითქვა აზრი, რომ გაერთიანების შემდეგ ამ დაწესებულებებს ახალი აეროპორტის სახურავზე განათავსებენ. დაჰბერავს ქარი და მათთვის ფულის გამოყოფაც აღარ გახდება საჭირო ბიუჯეტიდან. მოგეხსენებათ, იყო შემთხვევები, როცა ქარბუქის დროს მგზავრები სახურავით მიფრინავდნენ თბილისიდან და არა ტრადიციული წესით თვითფრინავით: სახურავი თბილისი სტამბული, სახურავი თბილისი დუშანბე. ხოდა გასწი ფრინე ლაღაც სააკაძის ცხენო, დეპუტატო გიავდა შენ ზუმბავ, ფოლკ მუსიკის ღმერთო. რა უნდა ქალაქის ცენტრში კონსაკრალურ სასწავლებელს? გათითო კაცების შემდეგ სწორედ ასე უწოდებენ კონსერვატორიას, აკადემიასა და თეატრალურს. აგერ პარლამენტი რომ პარლამენტი, ისიც კი ქუთაისში გადავა თავის ელდარ კვერნაძიან შუშის მიშაიანად და რა დაშავდება ესეც სადმე რომ გადავტყორცნოთ. მაგალითად უშგულში ევროპის ყველაზე მაღალი წერტილია ბოლოს და ბოლოს. სიმაღლე არა, რომელსაც ქართული ნეოარტ ვეშაპი ვერ შეწუნება. ყველგან ავაგორებთ თაბაშირის კვერცხებს, გიგანტურ ველოსიპედებსა და ხაშურულ კიბესახიფათო პოლიციის შენობებს. მომეცი ჩემი სიწმინდე. გრძელდება დაბრუნებათა დიდი ეპოპეა. საქართველოს უბრუნდება იერუსალიმის ჯვრის მონასტერი. ასე გადაწყდა მას ჩვენს ახლა დაშენებულ შანგრილაში ცვლიან. შანგრილას წინამძღვრად კი აგრესიულ დეპუტატ ორთოდოქს მამა ელდარ კვერნაძეს აგზავნიან. დასახელებული იყო იღუმენ ჩერქეს მფარველთ ნეტარის ნუგზარიუს ციკლაურის კანდიდატურაც. ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარის ღრმა დიპლომატიურმა ფრაზამ ბერძნების შესახებ შეგახსენებთ, ეს კაცი ისტორიაში თავისი უკვდავი სიტყვებით შევიდა, დაიცავი თავი ჩანგლებით, წალდებით, წალდუნიებითა და ფენებით, თმისაშრობებით, ანუ თითქოს მთელი საქართველო გამოაფხიზლა და უპირველეს ყოვლისა ჩვენი პრეზიდენტი ღირსეულ გარემარბად წოდებული ერის მიერ. მას იმდენად აღარ აღელვებს რეალობა, რომ ჯვრის მონასტრის თაობაზე არც ბერძნებს შეთანხმებია და არც ისრაელის მთავრობას. ის უკვე ზეციური საქართველოს პრეზიდენტიცაა და უკაცრავად და სულ ფეხებზე ჰკიდია მიწიერი შეთანხმებები. აქტიურ ანგელოსთა ქვეკომისია გასხივოსნებული ფრიდონ თოდუას ხელმძღვანელობით სულ ახლახანს შეხვდა ბიბლიურ დავითს და მონასტრის გადმოცემის გარანტი დაუბრუნდა მშობლიურ საჰაერო სივრცეს. ასე რომ არანაირი სკეპტიკური აბაბაბ თუ ბაბაბაბ, ახლა უკვე ყველაფერი დღესავითაა ნათელი.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სატირული პროგრამა, მისი ავტორია ლაშა ბუხაძე.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18:41 ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, მას დემის პოლანდოვი უძღვება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкин. Нашими экспертами сегодня будут из Баку политолог Эльгар Мамедов, из Еревана политолог Рубен Миграбян и из Тбилиси Ираклий Мчедлишвили, директор Гражданского совета по обороне и безопасности. Приветствуем вас, уважаемые господа. Сегодня мы решили обсудить изменения, которые, возможно, ждут страны Южного Кавказа после избрания президентом России Владимира Путина. Можно ли ожидать каких-то серьезных корректировок в политике России в регионе, и если да, то в чем это будет выражаться? Я предлагаю начать с нашего грузинского эксперта, потому что самые трудные взаимоотношения с Россией именно у Грузии. Ираклий Мчедлишвили, считаете ли вы, что с приходом Владимира Путина политика в отношении Грузии изменится?
Нет, не считаю. Наверное, Россия продолжит ту же линию, которую до сих пор она имела. Вот как раз недавно в своем выступлении новоизбранный президент России эту тему затронул, и по их объяснению это упирается, эта проблема вот в президенте Грузии. Но так или иначе, видно, что Россия, как и основные подходы, по-моему, не собирается. Так что...
Ираклий, но да. Изменения бывают не только в лучшую, но, к сожалению, и в худшую сторону. Вы не рассматриваете какого-то негативного варианта развития событий?
По крайней мере, улучшение не ожидается. Ухудшение может быть, да. Но точно прогнозировать и точно говорить, что вот это произойдет, мне трудно говорить это.
Спасибо, Ираклий. Теперь вопрос в Ереван. Рубен Миграбян, вообще рассматривают ли в Армении
Владимира Путина как гаранта вот такой протекционистской политики России в отношении Армении и гаранта невозобновления войны в Карабахе?
Что касается гаранта, я бы так не персонализировал роль Путина в этом. Потому что российско-армянские связи, они имеют свою историю, которая начинается еще до того, когда вот Путин был всего лишь неизвестным никому подполковником, да, вот. Так что связывать это именно с персоной Путина я бы не взял. С формальным возвращением Путина, в общем-то, здесь ожидают некоторое такое вот усиление такой имперской риторики, вот с этими евразийскими союзами всякими разными, большим таким уклоном в сторону неосоветского акцента, вот с усилением вот этого, да?
Спасибо, Рубен. Итак, у меня вопрос в Баку. Эльгар Мамедов. Отношения между Россией и Азербайджаном, конечно, лучше, чем в случае с Грузией, но легкими их трудно назвать. Сейчас многие эксперты отмечают, в частности, проблемы с продлением контракта по Габалинской РЛС и радиолокационной станции, и говорят о том, что Ильхам Алиев хочет максимально уменьшить влияние России. Получится ли у него это сделать, как вы считаете?
Сейчас пока трудно судить, какой именно будет политика России на Южном Кавказе. Я думаю, что те события, которые мы сейчас видим, как развиваются в России, внутриполитическое противостояние, оно будет определяющим. С другой стороны, вы совершенно правильно отметили, что Азербайджан поставил очень жестко перед российскими властями вопрос о Габалинской радиолокационной станции. То, что этот вопрос поставлен сейчас в достаточно жесткой форме, не связано, конечно, с внутренними проблемами России. И достаточно давно предлагаемая мера, мы ее предлагали, наша организация, например, ее предлагала еще год назад, тогда об этом и речи не было. Вы знаете, что Азербайджан затребовал 300 миллионов долларов в год в качестве арендной платы за Габалинскую радиолокационную станцию, в то время как до сих пор Россия платила 7 миллионов. Разница очень большая. Возникает много вопросов, но, конечно, я не официальное лицо, я не представляю азербайджанское руководство, как раз наоборот, мы в оппозиции. Но мы поддерживаем это требование Баку, официального Баку, и понимаем, и даже можем высказываться по этому поводу, что на самом деле ни о каких деньгах речи нет. Речь идет главным образом о том, что Россия должна изменить свое отношение в Карабахском конфликте, прекратить двуличную практически политику, которую долгое время, с самого начала конфликта, Москва проводила в этом регионе, и в качестве компенсационной меры хотя бы начать вывод вооруженных сил Армении с некоторых хотя бы из районов, оккупированных районов Азербайджанской республики.
А почему именно сейчас? Почему вот этот вопрос стал ребром именно сейчас? И считаете ли вы, что вопрос Габалинской РЛС настолько вот важен, принципиален для России, что она может пойти на какие-то уступки в этом вопросе?
Почему сейчас? Потому что заканчивается контракт. В 2002 году, когда он подписывался, главным тогда страной правил еще Гейдар Алиев, и у него главной задачей или идеей фикс было посадить своего сына в президентское кресло в следующем году, то есть в 2003 году. Вот. И поэтому он заключал всякого рода несправедливые сделки не только с Россией, но и с другими странами влиятельными, которые могли помочь утвердиться Ильхаму Алиеву в своей должности. Но сейчас перед Ильхамом Алиевым такая задача не стоит. Считается, что более-менее он контролирует ситуацию в стране. В целом, хотя вот отдельные вспышки мы видели насилия в Кубинском районе, но в целом такой вот задачи, сверхзадачи, которую ставил перед собой Гейдар Алиев, у него не было. Сейчас нет, и поэтому прошло 10 лет, и сейчас Азербайджан может выступать, может себе позволить выступить с подлинно национальных позиций по этому вопросу. Что касается важности Габалинской радиолокационной станции для России, она чрезвычайно важна, особенно мы в курсе того, как развивается противостояние между НАТО и Россией по вопросу противоракетной обороны. Сейчас это практически главный вопрос, вызывающий разногласия, причем стратегического плана между Российской Федерацией и Североатлантическим договором. И пока станция в Армавире, которая призвана заменять или же подменить Кабалинскую радиолокационную станцию, она еще несколько лет, как минимум, не будет охватывать те территории, которые покрывают собой, покрывают своей деятельностью Кабалинская радиолокационная станция. То есть, если бы она не была так важна, я думаю, что просто в ответ на такое жесткое условие со стороны Баку в Кремле развернулись бы и ушли с переговоров. Переговоры продолжаются, понятно. И это еще один... Да,
вот так. Да, спасибо, Эльгар. Ну, я передаю микрофон Андрею Бабицкому, у него есть вопросы ко всем экспертам.
Да, я задам вопрос, он состоит из двух частей, так что, если возможно, ответьте сразу как бы на подвопрос, на оба подвопроса. Он касается архитектуры, скажем так, политической архитектуры на постсоветском пространстве, где все-таки сохраняется очень сильная взаимосвязь между политическими явлениями, происходящими в той или иной части бывшего СССР. И, как мне кажется, приход Путина, он укрепляет в целом сложившуюся на постсоветском пространстве такую авторитарную политическую архитектуру, да, то есть вот мы все помним, как, скажем, события в Грузии, цветные революции в Грузии и в Украине отзывались эхом на постсоветском пространстве, как боялись в Москве того, что они могут вызвать цепную реакцию. Теперь Россия подперла как бы собою режимы в Баку, в Ереване. Относительно Грузии, как ни странно, можно сказать то же самое. Хочу сослаться, ну, в общем, на весьма неоднозначного политика Шалву Натилашвили, который сказал, что победа Путина сцементировала позиции Саакашвили, потому что власть Саакашвили очень сильно завязана на вражде с Россией. И так ли это? Первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Все-таки Путин пришел не в идеальных условиях. И выборы сопровождались очень серьезными выступлениями оппозиции, которые вполне могут стать, ну, таким постоянным элементом сегодняшнего российского политического быта. И, может быть, может ли это, в свою очередь, повлиять на ситуацию в странах Южного Кавказа? Я хотел бы сначала обратить свой вопрос к Тбилиси.
Да, что касается первого вопроса, да, точно, приход Путина – это какой-то и сигнал, и какой-то фактор для укрепления авторитарного стиля правления или укрепления постсоветского стиля правления в постсоветском пространстве. И на самом деле дальнейшее развитие ситуации России будет похоже на развитие ситуации в Советском Союзе в 80-е годы. То есть мы для прогнозирования дальнейшего события можем, наверное, взять модель Советского Союза конца 80-х годов. Что касается второго вопроса, мне кажется, вот, что на самом деле все это будет складываться вот из двух этих сил. С одной стороны, силы, которые стараются восстановить советский парень, порядок в постсоветском пространстве, а с другой стороны, общества, которые стремятся к свободе и демократии. Наверное, чтобы судить этапы, вот детали развития, можно вспомнить недавнюю историю и Советского Союза, и постсоветского периода, когда силы советские структуры, бывшие советские структуры, вот как раз обращались к манипуляции радикальных сил для того, чтобы вот как-то остановить вот этот процесс демократизации. Наверное, в России тоже могут вот эти силы воспользоваться. Вот сейчас много разговоров, придут ли националисты или там силы в России. Я таких объективных основ для этого не вижу, но очень четко прослеживается такая тенденция, видят, что вот власть старается манипулировать вот этим, этим фактором. И это для власти видно, что инструмент для сдерживания вот этого процесса демократии. То же самое может произойти. Я не знаю, но это как-то вот связано с первым вопросом, ожидается ли обострение ситуации между Грузией и Россией. Наверное, это этнические конфликты, это был один из инструментов, чтобы удержать республики и бывшие республики и нации от выхода из Советского Союза, выхода из этого пространства. Наверное, не исключается, что этот инструмент тоже будет применяться теми силами, которые сейчас приходят, стараются укрепиться в этом пространстве.
Ираклий, спасибо большое. У нас не очень много времени. Я предлагаю на вопросы Андрея ответить Рубену Меграбяну.
Приход Путина, он еще и принес с собой несколько иной расклад уже внутри самой России. А расклад такой, что там, в общем-то, общество не смирилось с его возвращением, да, общество считает себя униженным. Только вот этим фактом его возвращения, то, что они там сели на скамеечке с Медведевым и давно, оказывается, решали, а оказывается, это 140 миллионов населения, это просто никто. То, что в России всего лишь один избиратель, этого избирателя зовут так же, как и избранного Владимир Путин, да? И это у думающей части общества, которое становится все больше и больше, как вот один из очень интересных российских общественных деятелей сказал, что у российского народа вернулся дар речи. И то, что Путин пришел к власти, это еще не конец какого-то процесса, а это начало какого-то процесса. И перефразируя вот известную фразу о верхах и низах, можем сказать так, что сегодня уже в России верхи уже не могут так, как вчера, а низы не хотят так, как вчера. И это то, что те не могут, а те не хотят, это находится в таком динамическом равновесии. И с такой тенденцией, что у нехотящих сил становится все больше. И они становятся все более мотивированнее, все более организованнее, все более креативнее, да? В то время как режим, он просто, ну, так скажем, тупеет на глазах, становится все более неадекватным. Брежнев визируется, и я соглашусь с моим коллегой, что тут можно проводить аналогии и с теми трансформациями, которые проходили в Советском Союзе уже вот в начале 80-х. И если продолжить эту аналогию такую, ну, это, скажу, только вот условная такая аналогия, то нас можно причислить примерно вот к тем странам, которые были в Восточной Европе. И я думаю, что обязательно придет тот момент, когда все-таки Россия должна будет все-таки, скажем так, отпустить нас в свободное плавание. Все будет упираться в цену, которую мы заплатим вот за такую трансформацию. Естественно, наша обязанность граждан, да, хорошо понимать эти процессы и быть готовым к этому моменту. Отношения с Россией, всех наших стран, и южнокавказских, и вот остальных постсоветских стран просто перевести из вертикальной плоскости в горизонтальную. И тогда только можно говорить о нормальных отношениях, а не о вассалитете или претензиях на такие вот отношения, которые имеют место. И в этом плане армяно-российские отношения как раз являются вот самым таким негативным примером, вот, что может быть. Естественно, почему в Армении получилось? Потому что Армения, в общем-то, слабая ресурсами страна. Она есть отягощенная и конфликтом карабахским, и отягощенная с таким историческим спором с Турцией. Естественно, нам было нелегко. И, естественно, то, что, скажем так, российские, в кавычках, стандарты, они оказались как нож в масле.
Я передаю тогда микрофон в Баку. Эльгар Мамедов, ответьте на вопрос Андрея Бабицкого.
Что касается Азербайджана, я бы сказал так. Многие люди в Баку считают, я согласен с ними, что если в России демократическим силам удастся взять власть и поставить Россию наконец-таки на демократические рельсы, отказаться от негатива 90-х, в вопросе перераспределения богатства и прочее, наладить нормальное демократическое управление, направлении, то в Азербайджане это очень быстро будет импортировано. Почему? Потому что последние лет 200 мы жили и живем в тесном культурном общении с Россией. И не только культурном общении, много азербайджанцев живут в России, работают в России, связи личные, и, значит, политическую культуру, политические веяния сюда легче импортировать из России, чем из арабского мира, где у нас практически нет людей и каких-то вот действующих связей на личном уровне. Вот. В этом смысле, конечно, мы все тут болеем за демократические преобразования в России, считаем, что если они состоятся, как вот некоторые люди полагают, в течение ближайших лет или там даже в течение нынешнего года какие-то могут быть события, мы хотели бы этих преобразований тогда, потому что тогда они транслируются на нас. Демократическая волна в Азербайджане может окрепнуть, привести к необходимым политическим изменениям. Но из этого не следует, что обязательно победа Путина цементирует власть Алиева. Вот обратного из этого не следует, потому что все-таки алиевский режим, он хоть и стилистически подчас и копирует путинские элементы путинского режима, все-таки он другой, все-таки страна другая, политические процессы здесь, они могут происходить в отрыве совершенно от того, что происходит в России. И если уж власти Алиева суждено пасть, то никакой крепкий Путин во власти ее не удержит.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Баку политолог Эльгар Мамедов, из Еревана политолог Рубен Миграбян и из Тбилиси Ираклий Чедлишвили, директор Гражданского совета по обороне и безопасности. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам большое.
Машасе дасрулда кулькуроли программа Кавказюри гзаджвареддини амжарат руслоновани дискуссия да дро ахла картулодац дагемшвидобот шемдеги гадацемаш уахамис тависуфлеба шегизият моисминот хамис 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 гадацемас мариам ჭეურელი გაუცხვა.